بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا من عدم وهدانا بالقرآن وجعلنا أمة لحبيب الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلبمزگا ایمان اتلمش گوخرنی برگان قرآنگه هدایت قلگان Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek buyuk zotga ummat aylagan Parvardigor olamga hamd va sanolar va bu yaralmishda Habibi muhtaram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Azizlar ko'rsatgan yuksak ehtiromingiz, bayti sari bosib kelgan qadamingiz, zimmamizdagi ulkan ibodatni bajarish niyatimiz barchamizga muborak bo'lsin. Bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Jumodul Ulo oyining 22 kunlari. Alloh taolo bu kunlarimizni saodatli aylasin. Umrimizni poyoniga qadar hidoyatda, diyonatda, ibodatda bardavom bo'lishlik sharafini barchamizga nasib aylasin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz ota-onaga oq bo'lish gunohi kabira ekanligi haqida suhbatlashamiz. Dar haqiqat, inson bu dunyoda faqat ezgulik qilish uchun yaratilgan. Bizni muqaddas dinimiz faqat yaxshi ishlar qilishga amr etgan. Allohning kalomi va payg'ambar alayhissalomning tavsiyalari odilona hayot ko'rish, iymon amriga muvofiq hayot tarzini o'tkazish, sultonimiz bo'lgan ota-onamizning ko'nglini olish, shularni rizoligi ila Robbimizning rizvoniga yetmoq bizning dasturul amalimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va vasaynal insana biwalidayhi husna. Va biz insonni o'z ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik deb Alloh taolo marhamat qilmoqda. Va vasayna, biz tavsiya qildik. Bu tavsiya ilohiy tavsiya, insoniy tavsiya emas. Agar insonning tavsiyasi bo'lganda bu ixtiyoriy ish bo'lib qolardi. Bajarish bajarmaslik insonning ixtiyoridagi ish bo'lib qolardi. Bu tavsiya, ota-onaga hurmat ko'rsatish borasidagi tavsiya, ilohiy tavsiya. Endi bu yerda tavsiya qildik deyapti Alloh taolo, lekin amr qildik degan ma'noda kelyapti. Demak, Allohning amri bu, ota-onaga e'zoz ko'rsatish, ularni hurmatlash, ularga ehtirom ko'rsatish Robbimizning amri. Yoki Alloh taolo boshqa oyatda Isro surasida marhamat qiladi. Va qazo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingiz hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi deb Parvardigor marhamat qilyapti. Bandani qilmasligi lozim bo'lgan ulkan gunoh sifatida o'zgaga ibodat qilmaslik, Allohga shirk keltirmaslik bandadan sodir bo'ladigan ulkan savob ish tarzida Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikni amr etmoqda. Dar haqiqat, bu koinot uzra, bu hayot bo'stonida insonning izzati, uning sha'ni shavkati ota-onasining e'zozi bilan belgilanadi azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Uch toifa odamga Alloh taolo qiyomat kuni nazar ham solmaydi, qiyo ham boqmaydi. Bular ota-onasiga oq bo'lgan kimsa, mast qiluvchi ichimlikni mukkasidan ketib ichadigan odamlar. Uchinchisi bergan narsasiga yiqilgan yaxshiligiga minnat qiladigan odamlar." Mana shu uch toifaga Alloh taolo qiyo ham boqmaydi. Demak, shuni bittasi ota-onasiga oq bo'lgan, ota-onasini ranjitgan, ota-onasini albatta xafa qilgan odamlar Parvardigorning g'azabiga mubtalo bo'ladilar. Oq so'zi, ota-onaga oq bo'ldi degan so'zda biz ishlatadigan oq bo'lish so'zi aslida lug'aviy ma'noda uzilish, kesilish degani. Aqqa fe'lidan olingan, uzilish, kesilish. Ya'ni otaning va onaning nazaridan uzilib qoladi. Roziligidan uzilib qolish. ularni e'tiboridan uzilib qolish degan ma'noda. O'zi aslida oq. Biz ishlatadigan oq bo'ldi degan so'zni arab tilida uquq deyiladi. Lekin biz o'sha oq bo'lish ma'nosida ishlatadigan so'zni albatta ota-onani qarg'ishiga uchrashni oq bo'ldi degan ma'noda tushunamiz. Islohiy ma'noda esa-chi? Islohiy ma'noda oq bo'ldi degani ota-onaga osiylik qildi degani. Ota-onasiga gunohkor bo'ldi. Ularga yaxshilik qilishni tark etdi. Itoatsizlik ko'rsatdi degan ma'nolarda tushuniladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh taolo bandadan sodir bo'ladigan amalni jazosini kechiktiradi, hattoki qiyomatga qo'yishi mumkin. Oxiratga u jazo shu dunyoni o'zida ko'rmasdan qilingan xato, gunohni jazosini, uni kasrini qiyomatda ko'rish mumkin. Lekin ota-onaga qilingan gunohkorlik, ota-onaga oq bo'lishning natijasida bo'ladigan buni kasri shu dunyoni o'zida bo'ladi. U oxiratda o'zida qolib ketmaydi. Oxiratda ko'radi. Lekin u oxiratga bormasdan shu dunyoni o'zida albatta ko'radi. Bandadan sodir bo'ladigan gunohlardan yetadigan jazoni eng tezlashligi bu ota-onaga oq bo'lishda ko'rinadi. Ota-onaga oq bo'lish bu uncha-muncha ish emas. Bu vijdonini yutgan, insoniyligini unutgan, kimligini esidan chiqargan odam bu ishga jur'ati yetadi. Endi oq bo'lishni ko'rinishlari haqida ulamolarimiz aytadiki, ota-onaning so'z yoki harakati bilan xafa qilish, ularni yig'lashlariga sabab bo'ladigan ishlarni amalga oshirish, yo so'zlarni gapirish, ota-ona ranjiydigan, ota-onaning ko'ngliga og'ir botadigan bir gapni gapirib qo'yish, ota-ona ranjiydigan bir harakatni qilish, bu ota-onaga oq bo'lish. Biz odatda tushunamiz, ota-onaga oq bo'lish faqat qachonki ota-ona seni oq qildim degandagina oq bo'ladi deb tushunamiz. Yo'q. Ota-ona etishi shart emas. Oq bo'ladigan darajadagi harakatni qilish farzandni oq bo'lishligi. So'zni gapirish, amalni qilish, ranjitish. Hazrati Umar aytgan ekanlar: "Ibki ul validayn minal uquq." Ota-onani yig'latish, ya'ni yig'laydigan darajadagi harakatni qilish, ranjiydigan amalni qilish ota-onaga oq bo'lish degan ekanlar. Ota-onani ovozini ko'tarish yoki qo'pol so'zlar aytib, ota-onani jerkish, bu bilan ham farzand ota-onaga oq bo'lib qoladi. Jim o'tiring oyi deydiganlar bor-da. Ada siz aralashmang deydiganlar bor. Jim o'tiring siz nima qilasiz aralashib deydiganlar bor. Cho'nchagiga 4 ta tanga kirganda kechagi kunini esdan chiqarib qo'ygan. Axlatiga aralashib yurganini, oralashib yurganligini. Bechora shu ota-ona uni tozalagan. Bugun kechagi kunini esdan chiqarib qo'ygan. Endi ota-onasini kechagi eski zamonning odamlari deydigan boyvachalar, oyi jim o'tiring, ota aralashmang deydigan yigitlar bor yo'q emas azizlar. Ota-ona biror bir ishga buyursa, undan malollanishlik. Nima qilasiz shuni qilib deyishlik. Undan malollanishlik bu ham oq bo'lishga sabab bo'ladi. Ota-onaning huzurida qomrayish, peshonasini tirishtirish, o'zini ota-onasini fe'lidan, so'zidan xafaligini izhor qilishlik ota-onaga oq bo'lish. Ota-onaga tabassum bilan qaramaslik, hattoki birovga xafa bir ko'rinishda nazar solishimizni ota-onaga taqdim etishligimiz bu ham ota-onaga oq bo'lib qolishlikka sabab bo'ladi. Ota-onaga buyruq berish, biror ishga buyruq berish, buni qiling, buni qiling deb, ro'zg'or ishlarida, boshqa narsalarda ota-onani tayyorlagan ovqatini tanqid qilish. Bunda ikkita xato bor. Birinchi xato taomni tahqirlash. Ikkinchisi ota-onani ranjitish bo'ladi. Ota-ona nima tayyorlasa, nima olib bersa, kiyim olib beradimi, taom olib beradimi, ulug'lash. Ota-onasini olib bergan narsasini ulug'lash kerak. Tanqid qilish oq bo'lishga sabab bo'lib qoladi. Ota-onasiga uy ishlarida yordam bermaslik. Sochlari oqarib ketgan hali ham ro'zg'or ishlarida dastyorlikni ota-onani o'zi qilib yuboradi bechoralar. Ota-ona gapirayotgan vaqtda yuzini teskari burishlik. ota-ona gap gapirayaptimi, yuzini burish kerak emas, yuzlanib turish kerak. Yuzni teskariga burish kerak emas. Bu degani ota-onani so'zidan yuz o'girish degani. Rozi bo'lmaslik bu. Ota-onaning maslahatini olmaslik. Do'stlar, olim bo'lsangiz ham ota-onangizga maslahat so'rang. Mayli, sizdan ilmi pastroqdir. Ota topmagan darajani siz topgansiz. Lekin bu ko'ngil, otajon shuni qilmoqchiman, bir uy olmoqchiman, yer olmoqchiman, yoki bo'lmasa qizimga palon joydan sovchi kelib turibdi, o'g'limga palon joyga sovchilikka borsam bo'ladimi otajon, onajon deb ulug'lash kerak, fikr so'rab ulug'lash kerak. Ota-onani oldida aka-ukalar, opa-singillar muammo keltirib chiqarish. Bizni oldimizga bir odam keldi, uchta qizlari bor ekan, o'g'il yo'q, uchta qiz, uchala qizni ham turmushga bergan, kichkina qizlarini eri vafot etib uyga qaytib kelgan, ikkita farzandi bor ekan. Bir muddat o'tib ikkita opa kelib, haligi singil bilan janjal chiqqan o'rtada gap so'z chiqib, ustiga onasi kelib qopti. Nima gap, nima gap talashyapsizlar deb so'rasa, haligi ikki opa bu kelib o'tirganiga hasad qilib bu uyni egallab oladi. Maqsad nima desa, ijaraga bir uy topib o'sha yerga borib o'tirsin, bo'ta o'tirmasin. Sani ering bor, bolang bor, ro'zg'oring bor deb keyin ota aralashib, sanlarni nima haqing bor bu uyga? Kimni kirgizsam men o'zim bilaman-ku. Ota-onaga shunaqa muomla keltirib chiqaryapti. Hali ota-ona tirik, farzandlar uyga talash qilyapti. Bu oq bo'lishga sabab bo'ladigan harakat bu narsalar. Ota-onani boshqalarni oldida malomat qilish, keksaligidan, injiqligidan, balkim keksaligidan bir gapdon bo'lib qolgan bo'lsa kerak, injiqlik bo'lib qoladi, birovlarga malomat qilish, mazammat qilish, otasidan, onasidan qiynavordilar, injiqlik qilyaptilar deb turib birovga etish, yo'q, etmang. Nima xato qilsa ota-onani etish kerak emas, hech kimga etish kerak emas, buni ko'tarish kerak. Ota-ona kimga aytgan bolasini injiqligini, kechasi bilan uyqu bermaganini kimga aytgan, kechasi bilan bolasi uxlatmaganini bechora ona kimga malomat qilgan? Hech kimga aytmagan. Qaysi bir yigit kechasi uxlamasdan otasiga qarab chiqadi yo onasiga qarab chiqqan? Buni aytish kerak emas. Ota-onani birovlarni oldida malomat qilish kerak emas. Ota-onani xijolatga qo'yish, ota-ona xijolat bo'ladigan holatga tushib qolish kerak emas farzand oldida. Xijolat tortish kerak emas. Uzoq vaqt ota-onadan xabar olmaslik. Turli og'ir talablar bilan ota-onani qiynash. Ota-onani imkoni yo'q. Yo'q, shuni olib bering deydi. Bir ota-ona kelyapti. Qoraka, o'g'limni olib kelsam bir nasihat qilsangiz, men ota bo'lib yo'limga sola olmayapman. Nima gap? Palon joyda to'y o'tkazamiz. Qalon hofizni olib kelamiz. Bola jonim, bizni imkonimiz yetmaydi. Hammani o'rtoqlarim hammasi o'sha yerda qildi-yu, shularni chaqirdi-yu. O'rtoqlaringning imkoni bordir, lekin meni toqatim yetmaydi. Yo'q deb turibdi. Uch kun men bilan gaplashmadi. Keyin sal bosilgandir deb gapirsam, yo'q, o'sha e'tiqodida. Keyin men aytdim deydi, bo'lmasa meni sot. Yo onangni sot. O'sha pulga borib o'sha yerda to'y qilgin. Kimni xohlasang olib kelib o'sha to'yini o'tkazgin. Biz tayyormiz. Yo otangni sot, yo onangni sot. Dedim bolamga, deyapti. Ota-ona ranjiyapti. Bu bolani sani oq qildim deyish shart emas ota-ona. Ranjidimi tamom, u hamma yog'i kuyib ketadi farzandni. Xotinni ota-onani oldida maqtash yaxshi emas. Ovqatni yaxshi qilgan bo'lsa ham maqtash kerak emas ota-onani oldida. Ilgari dodalarimiz aytadiki, ota-onani oldida bolamizni ko'tarishga uyalardik. Bir dodamiz aytadilar, dehqonman, hovliga kelsam deydi, hovlida uzunmi so'risining tagida tuproqqa o'ralashib bolam yotibdi deydi. Darvozadan kirib yugurib chopib bolamni ko'tardim, qizimni deydi. Ustini qoqib shundoq olsam deydi, otam ko'rmabman, ayvonda o'tiribdilar ekan deydi. Shundoq qarasam ayvonda otam o'tirgan ekan. Bolani shundoq tuproqqa yana qo'ydimda o'zim ishimga qarab ketaverdim deydi. Otani oldida bolamizni ko'tarishga iymanganmiz deyaptilar. Bu otani hurmatida bu. Bu bolani yaxshi ko'rmaslik emas, ota-onani ulug'lash, ota-onaga bo'lgan ehtirom bu aslida. Ota-onaga muhtoj bo'lganda ularni ehtiyojini qondirmaslik. Xabar olib turaylik yigitlar, do'stlar. Onamiz yo otamiz ukamizni qo'lida o'tirar, yo akamizni uyida o'tirar. Lekin ularni egni boshidan, ustidan nima zarurati borligini bilib so'rab turishimiz kerak. Ota-ona so'rash kerak emas. Otajon, men nima olib bering, nima qilib bering, nima yeyskam degan so'rovni so'rab turish kerak. Bolam palon narsam olib kelgin, palon narsa oyog'imga kalish olib kel, doppa olib kel deyish shart emas ota-ona. Qarab turaylik, do'stlar. Ota-ona oldida ko'chadagi yurishmagan ishlarini, alamini, qiyinchiliklarini izhor qilishlik. Aytmang ota-onangiz oldida. Xursand bo'lib kiring. Ko'chada mayli xafa bo'lgansiz, ishingizdan boshqadan, lekin ota-onaning oldiga shodlanib kiring. Ishingizni hammasini, yaxshiligini namoyon qilib turing. Chehrangiz bilan, yuzingiz bilan. Ota-onadan izinsiz uzoq bir safarga yo'q bo'lib ketish. Mana hozir chiqib ketyapti-yu. Nobakorlar yo'liga qo'shilib ketyapti-yu. Yurtga xiyonat qilib. Bu oq bo'lishlik bu. Qaysi birini ota-onasi rozi bo'lib o'tiribdi? To'g'ri qilyapsan bolam deb. Hammasini ota-onasi norozi. Ota-onasini rizoligisiz uzoq bir safarga chiqib ketish, bu ham ota-onaga oq bo'ladigan ishlar sirasiga qo'shiladi. Ota-onani oldida ota-onani so'roqsiz molidan olib qo'yishlik bu mumkin emas. Ota-onaga isnod bo'ladigan, kerak bo'lsa ota-onani qalbini og'rishiga sabab bo'ladigan ishlar bo'ladi azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Tush ko'rdim. Tushimda jannatda ekanman. Jannatda bir qorini Qur'on o'qiganini eshitdim. Bu kimning ovozi deb so'rasam, Harisat ibn Nu'monning ovozi deyishdi. Yaxshilikning mukofoti shunday bo'ladi", dedilar. Harisat ibn Nu'mon qaysi yaxshiligiga bu darajani topdilar? Onalariga qilgan xizmat evaziga. Harisat ibn Nu'mon onalarini o'z qo'llari bilan boshlarini yuvib qo'yardilar. Taroqda sochlarini tarab qo'yardilar. Sochlarini quritib, ro'mollarini o'ratib qo'yardilar. Har kech uzluksiz onalarini, oyoqlarini uqalab qo'yardilar. Qachon ko'chaga chiqmoqchi bo'lsalar, ona ko'nglini istagini bilib keyin ko'chaga chiqardilar. Mana shu maqsad e'tiqod bilan yashang. Otangizni, onangizni peshonasini o'ping. Man qabbala aynay ummuhu kana lahu sitron minan nar. Kimki onasini ikki ko'zidan o'psa, do'zaxga parda bo'ladi, dedilar Rasululloh. Onangizni peshonasini o'ping. Otangizni qo'lini o'ping. Otani, onani ulug'lagan farzand ulug' daraja topadi. Ota-onachi bu samimiyatni, bu muhabbatni ota-ona o'zi shakllantiradi. Ota-ona sevilish kerak farzandlar uchun va sevilish darajasidagi munosabatda bo'lish kerak farzandlarga. Buning uchun nima qilish kerak? Ota-ona bir-biri bilan urushib tursa, janjallashib tursa, bir-biriga teskari gaplarni gapirib tursa, bu xonadonda muhabbat bo'ladimi? Ota-onani sevish bo'ladimi? Ayol ulug'lasin otani. Ey otangga etlaring, otangdan so'ralaring. Otang bilsin, otangdan ruxsat olgin deb turib, otani osmonga ko'taradigan ayol. Otani yer bilan yakson qiladigan ham ayol. Otangni mana bularda so'rab o'tirasanlarmi, qilavermaysanlarmi deb turib. Eri xotin munosib bo'lsin. Ayolni nomuvofiqligi, bir-biriga mehrini yo'qligi oilada muhabbatni ta'min bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Otalarimiz, onalarimiz bir-birlari bilan pokiza hayot kechirishdi. Ular sevilishga loyiq hayot kechirishdi. Shuning uchun ota-onani qadrlash azizlar, ularga e'zoz ko'rsatish bizni zimmamizdagi burch. Ularni qalbi payg'ambarona qalb bergan ota-onaga. Men juda ko'p joyda aytaman. Bir adib yozadi. Qashqadaryo viloyatidan 80 ni qoralagan Meli bobo 5-chi o'g'li Muhammad Nazarni Afg'on yurtiga urushga jo'natdi. Ota bechora har kuni qo'li ochib duo qiladi. Yurt haqqiga, xalqning haqqiga, farzandlar haqqiga, lekin eng ko'p so'ragani Muhammad Nazarni haqqiga duo qiladi. Sababi farzandi jigarbandi jang maydonida o'lim bilan olishib yuribdi. Kunlarning birida yarim kechasi otani uyqusi qochdi. To'shagida yotgisi kelmadi. To'nini yelkasiga ilib tashqariga chiqib so'riga o'tirdi. Shu o'tirganicha tonggacha o'tirdi. Erta tongda hovliga chiqqan katta o'g'li Xoldor otasini bu holda o'tirganini kelib yugurib kelib salom berdi. Farzandiga javob qaytardi ota, lekin boshini ko'tarib bolasining yuziga qaramadi. Sababi o'zining yuzidagi ko'z yoshini farzandiga ko'rsatgisi kelmadi. Otajon, nima qilib o'tiribsiz deb otani savolga tuta boshladi. Yotkim kelmadi, uyqum tortmadi bolam dedilar. Nima bo'ldi otajon deb otani holi joniga qo'ymadi. Yaxshiman. Nega uyqingiz kelmadi otajon? Ota to'satdan ukangga o'q tegdi bolam deb yubordi. Otajon, siz bu gapni qayerdan oldingiz? Yaqinda xat keldi, yaxshiman degan edi. Yo'q, bolam yaxshi edi, lekin shu kecha meni bolamga o'q tegdi dedi. Xoldor otasini holi joniga qo'ymadi. Qayerdan bildingiz? Sizga bu gapni kim aytdi dedi. Ota aytdiki, tush ko'rdim. Tushimda uyimni derazasini 5 ta ko'zi bor ekan. Bu 5 ta bolamdan nishona. Tashqaridan bir tosh kelib, bir derazamni bir ko'ziga tegdi. Darz ketdi, lekin to'kilib tushmadi. Uyg'onib ketdim, tushum ekan. Bildimki, meni bolamga o'q tegdi. Kechasi bilan Robbimdan so'radim. Meni bolam o'lmaydi, Parvardigor. Ukang hali tirik. Meni bolamni ko'ksida joni bor. Tez ukangni surishtirgin dedi ota. To'nini yana yelkasiga ilib, o'rnidan turib, yana farzandini chehrasiga qaramasdan boshini quyi qilib hujrasiga kirib ketdi. Xoldor 2 oy o'tib, ukasi Muhammad Nazarni Farg'ona viloyatidagi gospitaldan topdi. U bilan gaplashgach, unga o'q tekkan kecha meni boboning tush ko'rgan kechasiga to'g'ri keldi. Bu gaplarni eshita turib, Xoldor bexosdan mening avliyo otam deb yubordi. Hammamizni otamiz, onamiz shunday aslar. Farzandini uzoqlarda yurganini ota-ona tashvishini ham, quvonchini ham qalbi bilan sezadi. Alloh taolo ota-onaga mana shunday qalbni bergan. Farzandi bir narsa desa, joni bilan shu ishni qiladigan ota-ona bo'ladi. Ota bor yo'g'ini farzand uchun fido qiladi. Endi siz tayyor bo'ling do'stlar, yigitlar, okalar. Otamizni, onamizni bitta xandon otib kulganiga bor yo'g'ingizni fido qilishga tayyormisiz? Siz yaxshi odamsiz. Siz ulug' insonsiz. Siz otangizni, onangizni ulug'layapsizmi? Ulug'likni Alloh beradi. Azizlar, hammamiz uchun qadrli bo'lgan bizni ustozimiz, xalqimizni ustozi, hammamizni xonadonlariga bu zotni ma'rifati kirib borgan bu zot, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari 63 yoshlarida olamdan o'tdilar. Bu zotni sevgan, suygan, muhabbat qo'yganlar hammalari mana ishtirok etib, hazratni oxirgi safarlariga kuzatdik. Alloh taolo ustozni rahmat aylasin. Dunyo miqyosidagi ulkan odam edilar. Bizga ilm berdilar. Qur'onni tarjima qildilar. Rasulullohning hadislarini yetkizdilar. Ummat uchun xizmatni qildilar. 10 ta olimni qiladigan ishni qildilar. Rozi bo'ldik. Kuzatdik, duolar qildik. Azizlar, olimni borini qadriga yetaylik. Olim bo'lmasa nima bo'ladi? Zulmat bo'ladi. Olim bo'lmasa qalblar o'ladi-ku. Olim bo'lmasa insonlar yo'lini yo'qotadi-ku. Ustozlarimizni, ulamolarimizni qadriga yetaylik. Ne'matni ketganidan keyin savol bo'ladi. Ana endi ustozni topib oling. Qayerdan topasiz? Tushingizda ko'rasiz. Shunday ham ko'rsangiz tushingizda. Shuning uchun azizlar, endi bizni vazifamiz bu zotlarni, ustozlarimizni eslab turish, yodlab turish. Sizning nomingizdan, hammamizning nomimizdan biz shogirdlarimiz bilan, mana shu masjiddagi xodimlarimiz bilan ustozning sha'nlariga, xotiralariga bir xatmi Qur'on qildik. Shuni butun masjid jamoasining nomidan, hammamizning nomimizdan shuni bag'ishlasak, keyin inshaalloh duo qilamiz. Kalomingdan, xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblar ila avvalo Rasul akram, habibi muhtaram ruhi poklariga, o'tgan jamiki mo'min bandalar, zamindan o'tgan barcha ustozlar, piru ustozlarimiz, yori birodarlarimiz, ota-onalarimiz, parvardigor o'tgan barcha mo'min bandalarni rahmat aylagin, xususan ustozimiz, butun elimizni dunyodagi ulkan ustozlardan bo'lgan shayx hazratlarini o'zing g'ariq rahmat dohili jannat aylagin. Parvardigor hazratni oy yuzlarini jannatlarda bizga ko'rishligini endi nasib etgin. Oxiratlarni obod etgin. Elimizga, xalqimizga, millat uchun qilgan ulkan xizmatlariga ajri savoblarni o'zing bergin. Endi bu zotni o'rnini to'ldiradigan, yo'llariga davomchi bo'ladigan ulamolarni o'zing bu ummatdan chiqargin Parvardigoro. Yurtimizga omonlikni bergin Parvardigor. Ota-onalarimizni Parvardigor salomat aylagin. Sultonimiz qil Parvardigor. Ota-onasini qadrini bilayotgan, xizmatini qilib duosini olayotgan yigitlarga darajat bergin. Otamizni, onamizni ulug'laymiz, ulug'ligini bergin Parvardigor. Farzandlarimizga baxt iqbol bergin. O'ylaganlarimizni afzaliga muvaffaq aylagin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina va habibina va shafi'ina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.